咁我而家呢度咧都有啲同鄉兄弟。
嗯。
咁其實同有一個好處咧，出去飲茶咧，佢又介紹一啲搭台嗰啲啊，其實冇乜所謂，好隨和嘅啫。係、哦、
啊。
咁又識到啲人啦。
嗯。
個原因就係話打下招呼啊，識得噶嘛。但係我個人咧，我唔識得打招呼嘅喎，掃街嗰個阿叔阿嬸我都同佢打招呼嘅。早晨幾好嘛？我人係咁噶。你知唔知最開心乜嘢啊？向你回心微笑，你已經開心死。
係啊，係。
冇乜嘢，冇要求佢啲乜嘢㗎。你叫佢一聲啫嘛。